nesta ocasión sentímonos burlados pola convocatoria, porque as cifras que se barallan neste plan, que vai ser bianual, supoñen unha rebaixa de máis de 6 millóns de euros en toda a provincia. Isto é un feito gravísimo para os nosos concellos. Concellos que estamos falando que a maioría son de 2.000 habitantes ou incluso menos, o cual é unha inversión deste tipo, que a inversión vai dedicada á mellora e ao mantemento e conservación dos camiños existentes. Esta iba a ser, polo visto, a legislatura do rural, según dixo o señor Feixó, tanto na campaña electoral como despois no seu discurso de investidura. E además creemos que aquí tiñan que estar tamén moitos concellos do Partido Popular, porque son tan afectados os veciños gobernados polo Partido Popular como os veciños afectados gobernados polo Partido Socialista, excepto uns pouquiños concellos do Partido Popular, que sí que se está repartindo en forma de convenios excepcionales cantidades bastante importantes que sospeitamos poidan salir deses 6 millóns de euros que nos recortan a todos. Insisto, os concellos do Partido Popular e tamén os do PSOE.